Goeienaand en hartelijk welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer Geldsaake tot net so voor 7 uur. En die program word geborg deur Liberty se leefstylbeskermer. Dit verskaf dekking om jou lewenskwaliteit lewenslang te handhaaf sou iets onvoorsiens gebeur. Liberty is 'n gemagtigde FTV bepalings en voorwaardes geld. Wel, dit was 'n baie interessante dag by die Empathy Kommissie wat na beweerde ongeruimthede by die openbare beleggingskoöperasie kyk. En vandag het die voormalige uitvoerende hoof Dan Majila oor die OBK se betrokkenheid by WBS Bank getuig. Nou die bank het natuurlik in duie gestort nadat 1,9 miljard rand van deposante gesteel is. En twee van die direkteure wat die OBK op die WBS Bank se direksie aangestel het, het reeds erken dat hulle miljoene rande se omkoopgeld aanvaar het. En ek gaan met Elvira Wood, sy is van Netwerk 24 gesels oor presies wat daar vandag gebeur het. Dan het die private ekwiteitsbedryf in Suid-Afrika verlede jaar met 13 miljard rand tot so wat 170 miljard rand gegroei, ondanks rekordlae sakevertroue vlakke. En dit blyk uit die jongste peiling van die Suid-Afrikaanse Waagkapitaal en Private Ekwiteitsvereniging. En ek gaan met Tanya van Lille van die vereniging gesels oor hoekom hierdie bedryf so mooi groei. Dan die eiendomsfinansieringsbedryf kan dalk op sy kop gekeer word deur die wesentlike groei wat tans by eiendomstokvelle gesien word. Nou dit is stokvelle waarin lede geld saamvoeg spesifiek om in eiendom te belê. En dit was een van die bevindinge van Old Mutual wat pas 'n verslag oor spaar en beleggings bekend gemaak het en ek gesels met Isak Odendaal. Hy is 'n beleggingsstrateeg van Old Mutual oor hierdie bevindinge. En dan gesels ek ook met Henk Myntjes van Liberty oor die tendens dat meer mense gevreesde siektes en ongelukke oorleef en hoe dit hulle benadering tot lewensversekering moet verander. Ek gesels ook met Sonel Veldsmann van die Foundation Family Health groep oor die konferensie van finansiële raadgewers wat tans in Johannesburg plaasvind. Ons gaan 'n bietjie hoor waaroor is finansiële raadgewers betrokke, hoe sien hulle die bedryf en hoe moet kliënte met hulle omgaan. Theo Forster van Galileo Capital is sit hier langs my, ons gaan gesels oor die markte. Maar voor ek met hom gesels, kom ons kyk wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 44 22 11. Finbond Mutual Bank. So as kyk na die markte, was dit nie 'n mooi dag nie. Op die JSE se indeks vir alle aandele het die indeks vir alle aandele met 0,7% tot 57636 punte gedaal. Die Hilbron indeks was 0,2% laer. Nywerheidsaandele was 0,7% af. Die finansiële indeks was 1,7% laer en dit is nadat dit vroeër in die dag met meer as 2% teruggesak het. Die goudindeks het laatmiddag ook goed vertoon en is 0,6% hoër. As ons kyk na individuele aandele, Richemont het 'n goeie dag 2% hoër op R120,46. Telkom ook 1,7% hoër op R90,17. Into Eiendomme 1,6% hoër op R13,45. Aan die negatiewe kant, Impala Platinum 5,8% laer op R70,10. Aspen 3,7% af en staan op R100 presies. Italtile ook 3,1% laer op R14,50. Naspers ook 1,5% laer op R3,442. As ons kyk na internasionale markte in Amerika, is die Dow Jones Nywerheidsindeks, die S&P 500 en Nasdaq indekse almal in die rooi, sowat tussen 0,1 en 0,2%. In Europa die FTSE 100 0,6% geval. Die Duitse DAX was 0,7% laer en die CAC 40 in Parys amper 0,8%. So as kyk na wisselkoerse, die rand staan op R13,95 teen die dollar, R17,35 teen die pond en R15,67 teen die euro. Die goudprys is $1,423, platinum staan op $850 en 'n vaantjie Brent ru olie kos $64,57 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark is die R106 staatsefek staan op 8.03%. Theo Forster van Galileo Capital, welkom by die program. Eindelijk maar 'n vervelige dag, eindelijk baie min nuus.
Ja, Ryk, dit is lusteloos, jy noem het vervelig. Ek dink wat ons begin sien is dat as die mark wag vir 'n paar dinge om in 'n plek te kom. En ek dink die eerste een is in die kort termyn is die rentekoersbesluit wat ons môre kry van die Reservebank. Nou die verwagting is, as jy kyk na wat die meeste ekonome verwag, is so 0.25% daling. Ek dink daar's 'n kans dat dit selfs bietjie meer kan wees, miskien 0.5%. Die verrassing sal wees as daar geen daling is nie. Maar ek dink wat redelik seker is, as jy kyk na wat verwagting en jy kyk na die koerse vorentoe, dan is die verwagting dat ons 0.5% daling tussen hierdie en die volgende vergadering van die monetêre beleidskomitee gaan kry. So die vraag is, gaan dit 0.75% wees of gaan dit 0.5% op hierdie stadium wees? Dis tot 'n baie groot mate in die mark geprys. Alternatiefelik dink ek tot ons nie regtig begin rigting sien in terme van onderligte in die ekonomiese groei, dan dink ek ons gaan maar redelik sywaarts beweeg. Daar is nie die resultate wat ons sien in Amerika, soos dit begin uitkom, lyk relatief goed. Hulle rapporteringsseisoen, bietjie beter as verwag, maar op hierdie stadium dink ek plaaslik, as ons nie ekonomiese groei sien nie en ons kry nie sekerheid rondom van die beleidsaspekte, dink ek ons gaan relatief oninteressant en wisselvallig verhandel.
Ja, soos wat ons nou maar voortploeter.
Ja, ek dink wat ons net moet onthou is, ons is iets soos minder as 4-5% van algehele hoogtepunte. Die wêreldmark is 1-2% van algehele hoogtepunte. So dis nie dat die mark is op historiese hoogtepunte. Die verskil net tussen Suid-Afrika en die ander markte is, ons historiese hoogtepunte is maar 'n band wat ons afgelope 4-5 jaar in verhandel. So werklik waar, ons het nie veel gesien nie. Ons sit in hierdie band tussen, kom ons sê 52.000 en 58.000 punte, en is nou al vir 'n hele lang tyd, vir rondom 5 jaar. Wat beteken, beleggers het nie regtig opbrengste gekry die afgelope periode nie.
Nee, absoluut nie. Maar weer eens, ons mark op die oomblik word gedryf deur buitelandse faktore eerder as binnelandse faktore.
Dit gaan die geval wees tot daar beter aanduidings is dat ons ekonomiese groeikoers is aan die herstel, tot daar beter aanduidings is dat ons kan volhoue groei begin sien. Nou, die aandele gaan 12-18 maande begin beweeg voor ons dit sien. Maar op hierdie stadium sit ons met maatskappye wat hulle herstruktureer het, kostestrukture is baie laag, die struktuur van die maatskappy lyk goed, en ons het nie veel van die ekonomiese groei nodig vir van hierdie maatskappye om te styg nie, maar ongelukkig is daar 'n onsekerheid wat en 'n gebrek aan vertroue wat beleggers lam lê.
Interessante storie vandag, die Ford Motorgroep gaan 'n derde skof in werking stel by sy fabriek in Pretoria waar hulle die Ford Ranger maak, om aan verhoogde vraag te voldoen, en dit gaan meer as 1200 nuwe werksgeleenthede skep.
Ryk, ek dink dit is die motorindustrie. Om een of ander rede kry dit reg om aanhou te belê, om kapasiteit uit te bou, om motors uit te voer, om motors te vervaardig. So daar's 'n paar goed in plek, maar die een ding wat vir my baie belangrik is as 'n mens praat van die publieke privaat groei inisiatief waarmee die regering in die privaat sektor hard aan stoei, en is onder andere inisiatief wat die president in sy staatsrede genoem het, tot 'n groot mate gedryf aan die een kant deur Dr. Johan van Sail, dis nou Toyota se Dr. Johan van Sail, en Rolf Meyer aan die ander kant daarbij betrokke, dan is hierdie vertrekpunt dat die motorindustrie het 'n ooreenkoms met die regering, en hierdie ooreenkoms skep 'n raamwerk waar binne daar genoeg vertroue is vir internasionale beleggers om steeds beleggings te maak, soos ons sien nou weer van Ford se kant af. So die les wat hieruit kom is, as jy die raamwerk reg skep, en jy kom ooreen met die betrokke departemente, dat daar insentiewe is, dat daar voordele is, dat daar beleidsekerheid is, dan is daar kapitaal wat dit volg. En ek dink dis hoekom jy sien, as jy kyk na die inisiatiewe in verskeie sektore, gaan dit rondom die motorindustrie raamwerk as amper 'n vertrekpunt. En daar is iets soos 36 gedefinieerde industrie wat heel wat meer as helfte reeds besig is met hierdie tipe planne. Maar ek dink hierdie tipe bewys wys vir jou dat as jy die regte beleidsstruktuur in plek het, dan is daar kapitaal buitelands en plaasliks om wel die ekonomie te stimuleer. Maar dit gaan weer eens nie oornag gebeur.
Maar daai motorbedryf word gestimuleer deur 'n baie, baie voordelige plan vir hulle. Dit gaan oor invoertariewe, dit gaan oor uitvoertariewe, en dis baie gunstig in die guns van die motorvervaardigers, en ons sien nie daai selfde toegewings wat in ander bedrywe gemaak word nie. Hoekom nie?
Wel, ek dink dis eenvoudig. Ek dink dis nie eenvoudig, dis kompleks. Maar die eerste vertrekpunt om dit te maak is om 'n vertrouensverhouding tussen die groot rolspelers in die bedryf en die betrokke regeringsdepartemente te skep. En dan om 'n raamwerk te skep en te sê, wat behoort die regering te doen en by wat behoor die privaat sektor te doen. En wanneer jy dit het om 'n doelwit te skep. Nou as jy kyk na die publiek-privaat groei inisiatief, is die eerste vertrekpunt om te kyk, wat moet die rol van die regering wees? Waar behoort die regering 'n rol te speel? Byvoorbeeld in landbou is die primêre rol om handelsooreenkomste te skep vir ons boere om aan uit te voer. 'N tweede rol is om seker te maak dat die beleid infrastruktuur daar is wat gesondheid en kwaliteitbeheer betref. Dan sal die landboumaatskappye daai geleenthede kan gebruik om in te produseer. Maar as daai vertrouensverhouding nie bestaan nie, dan gaan jy nooit uit die blokke uitkom nie. In die motorindustrie het reggekry om 'n vertrouensverhouding te skep wat gebaseer is op 'n struktuur wat vir beide partye help. En ons sien werkskepping, uitvoer, ja, miskien is daar belastinglekkasies van tyd tot tyd, verseker is daar, maar 'n mens sou dink dat dit voordelig is vir beide partye.
Ja, ek dink die voordele vir Suid-Afrika is baie, baie groter as die verlies aan inkomste. Ons moet dit ongelukkig daar los, die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank, kontak hulle op 0860 44221, Finbond Mutual Bank.